ኣብ ትግራይ ከባቢ ራያን ዋጅራትን ዝያዳ ዝፍለጥ ጉማየ ዝጥምት መደብ እዩ ክህልወና ኣብ መንጎ ዋጅራትን ራያን ዝርከብ ዓውደውር እናተባህለ ዝፍለጥ ከባቢ ብኣቆፃፅራ ግእዝ 211 ዓመተ ምህረት ዶክተር ሓጎስ ኣብርሃ ኣባይ ማህለተ ጉማየ ዝብል ምድላው ንባህልን ትውፊትን ትግራይ ዝድህስስ መድረኽ ኣዳልዮም ንክልተ ተኸታተልቲ ዓመታት ክኽበር ፀኒሑ ሎሚ ግና ምስቲ ኣብ ክል ትግራይ ዘሎ ቅልውላው ካብቲ መኸወኒ ቦትኡ ወፂኡ ኣብ ጀርመን ከተማ ፍራንክፈርት ፅባሕ ቀዳም ክኽበር እዩ ነዚ ኣመልኪታ ሳራፍሳየ ንኣሰናዳኢ እቲ መደብ ዶክተር ሓጎስ ኣብርሃ ኣዘራሪባቶም ኣላ ናብ ኸሳግረኩም
ማህሌተ ጉማየ እንታይ እዩ? እንታይ ማለት ከ እዩ?
ማህሌተ ጉማየ ማለት ማህሌት ማለት ካብ ሓሌ ዝብል ወይ ድማ ድምፂ ውፅአ ቃንአ ኣዜመ ዘመረ ወይ ደረፈ ክኾን ይኽእል ዝብል ናይ ግእዝ ቃል ዝመፀ እዩ። ጉማየ ድማ ካብ ጉማ ዝብል ናይ ግእዝ ቃል ወይ ናይ ዕብራይስጥ እውን ቃል ዝመፀ እዩ። ትርጉሙ ድማ ጥዑም ዜማ ማለት እዩ። ስለዚ ማህሌተ ጉማየ ማለት ጥዑም ዜማ ዝክወነሉ ዓውዲ ማለት እዩ። ዓውዲ ጥዑም ዜማ ማለት እዩ ማህሌተ ጉማየ። ስለዚ ሓፈሻዊ ብዛዕባ ጉማየ ባህልታቱ ዝገልፅ ክንዋነ ናይ ሓደ ስነ ትውፊት ወይ ፎክሎር ክንዋነ እዩ። ስለዚ ማህሌተ ጉማየ ዝብል መድብል መፅሓፍ ኣለኒ። ስለዚ ካብቲ ናይቲ መድብል መፅሓፍ ስም ተወሰደ ይቲ መርሃ ግብሪ እዚ ማለት እዩ።
ቅድሚ ሕዚ ንክልተ ዓመታት ብተኸታተሊ ይመስለኒ ኣብ ከባቢ ራያ ነዚ በዓል ኣመልኪትኩም ምድላዋት ኣዳሊኹም ምንባርኩም ይዝክር። እስኪ ብዛዕባቶም ምድላዋት እንታይ ይመስሉ ነይሮም?
እዚ ማህሌተ ጉማየ ኣብ 211 ነሓሴ 25 211 ዓመተ ምህረት ግእዝ ኣብ ዓውደውር ማእኸል ራያን ወጀራት 20 እዩ ተመስሪቱ። ስለዚ ናይ እቲ መጀመርታ በዓል 211 ዓመተ ምህረት ተኻይዱ ማለት እዩ። እቲ ካልኣይ ዓመታዊ ጉዕዞ ወይ ዓመታዊ በዓል ንብሎ ድማ ኣብ 212 እዩ ተኻይዱ። ስለዚ ቀዳማይን ካልኣይን ኣብ ዓውደውር ማእኸል ወጀራትን ራያን ተኻይዱ። ስለዚ ኣብኡ ታይታ እዮም ተገይሮም ነይሮም ዝተፈላለዩ ዛንታታት ጓስነት ተፈላለዩ ጉማየ ደርፍታት ባህሊ ናይቲ ከባቢ ጉማየ ኣብ ራያን ወጀራትን እንደርታን ኣብ ሰለስትዩ ከባቢታት ትግራይ ይበሃል እዩ፣ ይድረፍ እዩ፣ ይዝንተው እዩ። ስለዚ ብፍላይ ጉማየ ምስ ፍቅሪ፣ ጉማየ ምስ ጓስነት፣ ጉማየ ምስ ምውያን፣ ጉማየ ምስ ዝተፈላለዩ ማሕበረሰባዊ ምንቅስቃሳት ዝገልፅ ሃገረሰባዊ ክውን ጥበብ ስለዝኾነ እዚኦም ኩሎም ዝገልፁ ሰፋሕቲ መድረኻት ኢና ኣካይድና ሙሉእ ለይቲ ኣብ ዓውደውር ኣብቲ ደንበ ኣብ ማእኸል ዱር ኣብ በረኻ ማለት እዩ ጉማየ እናተባሃለ ግጥም እናተገጠመ ዝተፈላለዩ ኣካል ስነ ፅሑፋት እናቀረቡ ብርኩታ እናበርኮትና እቲ ናይ ጓስነት ሂወት እንታይ ከም ዝመስል ብምንፅብራቅ ኢና ሓሊፍና የብቶም ዝሓለፉ ክልተ ዓመታት ማለት እዩ። ስለዚ ከነ ጥበባውያን ጉማየ ባህልቲ ክእለት ዘለዎን ሓቁንቲ ዝተፈላለዩ ባህሉ ዝፈልጡ ካብቲ ከባቢ ይኹን ካብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ትግራይ ብምምፃእ ኣብ ማእኸል ዓውደውር ሓዊ ብምንዳድ ለይቲ ወይ ከም ፋየር ንብሎ ብምግባር ብድምቀት ኸይርናዮ ዓመታዊ ጉዕዞ ዓለምለኸ ማህሌት ጉማዬ ድማ ለመጀመሪያ ጊዜ አወጣይ አፍራንክፈርት ጀርመኒ ጥራህ ቀደም መስከረም 29 በቆጻጥራ ገዝ 2014 ነኽሮልና ማለት
እዩ ዕላማ ብዛዕባ ኣብ ኣውዶርተ ኸየዱ ቅድሚ ሕዚ ፍጻመታት ነይሮም ሕዝውን ኣብ ጀርመን ፍራንክፈርት ተኽብርዎ ኣለኹም ዕላሙ እንታይ እዩ እንታይ ክርከብ ዝድለ ዘሎ ካብ ዝምድላው እንታይ ኹም ክተርእዩ ትደልዩ ዘለኹም
ዓላማ ማህሌ ተጉማየ ባህሊ ተጋሩ ምዕቃብ እዩ ባህልን ታሪክን ቋንቋን ተጋሩ ምዕቃብ ተዓላሙ ስለዚ ፍላይ ካብ ራያን ወጀራትን ከባቢ ዝጀመርናሉ ምክንያት ጉማየ ፍላይ ተስሙ እውን ማህሌ ተጉማየ ትንብል ተለና ጉማየ እቶም ሰለስተ ከባቢታት እዚኦም ማለት እውን ኣብ ራያ 11 ወጀራት እንደርታ ስለዝግበር ብኡ ጀሚርና ግን ድማ እናሰፍሐ ናይ ኩሎም ከባቢታት ትግራይ ናዛታት ክኾን ይኽእሉ የታታት ታሪካት ባህላት ክኾን ይኽእሉ ወይ ክውን ጥበባት ክኾን ይኽእሉ ኣብ እቶም ኣርባዕተ ዘረፍታት ስነ ትውፊት ወይ ፎክሎር እንብሎም ኩሎም ንክዕቀቡ ዓላማ ገይሩ ዝተልዓለ እዩ ብላይ ምስ ናይ ሕዚ ድማ እቲ ናይ ከባቢ ራያ መሬት ናይ ከባቢ ራያ ላዛ ናይ ከባቢ ራያ ቋንቋ ባህሊ ኩሉ ናተይ ባህሊኡ ስለዝበዝሐ በዓል ዋንኡ ከዓ ህዝቢ ትግራይ ስለዝኾነ በዓል ዋንኡ መን ምዃኑ ንምፍላጥ ካብ ተረፈ ድማ ንምዕቃብ መሰረት ገይሩ ተልዓለ ዓብይ ነዊሕ ራእዩ ዘለዎ መርሃ ግብሪ እዩ በዚ ዓላማ ተልዓለ መደብ ወይ ስነ ሓሳብ እዩ ማለት እዩ
ኣብ ማህሌተ ጉማየ ዝምልከት ዝተፃሕፉ ፅሑፋት ስጋብ ሕዚ ተዓቀቡ ተገብሩ መፅናዕትታት ኣለዉ ዶስ
ኣብ ማህሌተ ጉማየ ተገብረ ፅናዕታዊ ፅሑፍ ወይ ምርምር ክሳብ ሕዚ የለን ተዓቀበ ሰነዳት ብፍላይ ኣብ ዩቲባት ብዙሕ ንረክብ ንኽእል ኢና ናይ ድምፂ ወያነ ናይ ቴሌቭዥን ትግራይ ኣብ ካልኦት ተፈላለየ ዩቲባት ናይ ፋ ድማ ቲዩብ ብብዙሕ ብጣዕሚ ብዙሕ ቪድዮታት ንረክብ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ካብኡ ኣብ ሓድሽ ወብሳይት ኣውፅና ኣለና ስለዚ ኣብቲ ወብሳይት ከዓ ሓደሽቲ ብሌታት ይኹን ሓደሽቲ ፅሑፋት ክንጅምር ኢና ማለት እዩ ካብኡ እቲ ማህሌተ ጉማየ መፅሓፍ ባዕሉ እቲ መድብል ግጥም መፅሓፍ ኣሎ ማህሌተ ጉማየ ካብ ዝወፃ ግን ምርምር ማለት ሳይንሳዊ ምርምር ወይ ድማ ፅንዓታዊ ምርምር ዝተገበረ ብዙሕ የለን
ኣብዚ ማህሌተ ጉማየ ዝሳተፉ በዓል መን እዮም እንታይ ካብኣቶም ትፅቢት ይግበር
ተሳተፍቲ ኣብቲ መድረኽ መፅኦም ግጥምን ገጥሙ ጉማየ ልብሉ ብሓፈሹ ስነ ፅሑፍን ስነ ጥበብን ፀጋ ዘለዎም ማለት እዩ ፀጋ ስነ ፅሑፍ ፀጋ ስነ ጥበብ ካልኦት ምስትባሃል ክኸድ ዝኽእል ዝሕግዙ ነቲ መድረኽ ብደንብ ገይሮም ከድምቑ ፀጋ ዘለዎም ትውፊት ዘለዎም ምስ ናይ ተጋሩ ማሕበረሰባዊ እሴት ተዛመዱ ዝተተሓሓዙ ባህሎምን ላዝኦምን ታሪኮምን ዘይረስዑ ተጋሩ ዘቕርብሉ መድረኽ እዩ ስለዚ